Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Jaudon la tridecan de maio 2019. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Per sia cielen iro, la resurrectinta signoro altiras nian rigardon alla cielo, por montri al ni che la celo de nia irado estas la patro. Per citiu tuitera messaggio, Papo Francisco memorigis la signifon de la hodiaua soleno de la cieleniro de Jesuo, comuna alla ciui cristanae ecclesioi, ciui ocasas la quardecan tagon post Pasco. La soleno estas festotago in Vaticano cae en quelcae landoi de la mondo, en la aliai gi estas sciovita alla posta di mangio. Dua tuitera messaggio de la Papo hodiau temis pri lia baldaua voyaggio al Rumanio. Morgau, li scribis, mi iros al Rumanio kiel pilgrimanto, por pasci cun la fratoi de la Rumana Ortodoxa Ecclesio cae la Catholicae Fideluloi. Mi petas vin, bonvolu pregi por mi. Lia voyaggio d'auros de morgau gis venonta di mancio, ni resumas gia in cefain etapoin. La papa aviadilo alterigios morgau matene e la decunua tridec en la internazia flughaveno Otopeni de Bucaresto. Post la bonveniga ceremonio en la presidenta palazzo, e la cesto interalie della rumana presidanto Klaus Werner Johannis, cae delia e zino, cae post la rencontro cun chef ministrino Vasilica Viorica Dencila, la papo faros la unuan el hoc planitai paroladoi, sin adresante alla autoritatuloi, la civila sozio, cae la diplomataro. La morgaua post tag meso estos tute ecumena, cun privata rencontro cun patriarco Daniel en la palazzo della Rumana Ortodoxa Patriarcheio, cun posta rendevuo cun la Constanta Sinodo, cae la pregio de patronia en la nova Ortodoxa Cattedralo Savo della Popoloi. Inaugurita pasinta novembre, gia fin construo estos en 2024, post decvar iaroi da laboroi, 700% i pagitai della Stato. Papo Johanno Paolo la Dua, dum sia apostola voyaggio al Rumanio, faris grandan mon donazon por la construo della cattedralo. La unua tago de Papo Francisco en Rumanio finigios cun la meso en la cattolica cattedralo de Sancta Iosefo. Sabaton, e la naua tridec, Papo Bergoglio forlasos Bucareston por atingi Bacau en Moldavio, ce montaro i Carpatoi. Li celebros meson en la pilgrim loco de Shumuleuciuc, historia celo de pilgrimoi por la hungar lingua i cattolicoi de Rumanio cae de aliai landoi. Post tag mese, en Iasci, la plei grava politica, economia cae cultura centro de Moldavio, cae ancau uno e la pli malnovai urboi en Rumanio, Papo Francisco visitos la cattedralon de Sancta Maria Regino. En gia subterraggio estas la monumento dedicita al beata Anton Durkovici, episcopo de Iasci cae martiro en 1951. Antau ol reveni al Bucaresto, ocasos la rencontro cun la geiunuloi cae la familioi. Same intensa estos la programo de venonta di mancio en Transilvanio. Iela decunua ocasos la dia liturgio por la beat proclamo de la seppe greca e cattolica e episcopoi martiroi en la campo de liberezzo en Blage. En tiu loco la decvinan de maio 1840 pli ol 40.000 homoi cun venis por declari sian nazian conscienzon, cae por peti la gnoscon della rumana popolo kiel nazio la liberezon kai egala in raitoin. Tiu loco crome estas por la greco-catolica i fideluloi ne nur simbolo della lucto por la nazia liberezzo, sed ancau de spirita liberezzo. Tie estas la memor loco pri la attesto della martiroi dum la comunisma dictaturo, ciui mortis por la catolica credo. Antau ol reveni al Romo, fine della voyaggio, ocasos la rincontro della papo cun la Romoa comunumo de Blage. Che il la meditoi della simposio pli cae pli maturigiu la compreno della liturgio chiel fonto cae culmino della ecclesia cae persona vivo plena ie fratezzo, char constante formata c'è la scolo della evangelio. Ien la desiro de Papo Francisco esprimita in messaggio subscribita della stata secretario cae sendita alla fondinto della monaha comunumo de Bose, Enzo Bianchi, ocase della dexepa internazia liturgia colocovo per la temo, la altaro, la statempai achiroi, novai problemoi. Alian messagion la papo sendis ocase de la naudeca da Treveno de la starigo de parocho Sancta Anna de Vaticano. La speciala bondesiro de Francisco estas che la da Treveno vecu renovigitan sindevigon por la evangelia a testo. En la mallonga messaggio alla parochestro, la papo anca uturnas sian penson alla augustenai religiuloi, chiui prisorgas la parochon, alla la cun laborantoi cae alla tuta parocha comunumo, alvocante sur ciui la abundon della donazoi della spirito, cae donante sian apostolan benon. Sancta Anna estas conata ciel la parocho della papo, caregi estas la unica cun ciui pastistai agadoi interne della stato della Vaticana Zilito. Gin starigis Papo Pio la decunua ne multe post la fondo della stato. Se la parocho havas naudec iaroin, tamen la pregeio ciel tia datigias de 1565, ciam oni comensis construi gin, lau ovala formo cae renesanza stilo. Inaugurita en 1583, gi estis la sideio della frataro della papai ceval gardistoi. Ni daurigas per internaziai informoi. La internazia caritata agado havas novan secretarion. Post confirmo della presidanto, cardinalo Luis Antonio Tagle, chef episcopo de Manilo, antauhierau en Romo, fine della generala assembleo, oni electis nova secretario Aloysius John, 62 iaraggia, ezzo cae patro de tri filoi. Li nascigis en Hindio, sed havas franzan civitanezon. Gerusalemo ecumena pascio tre signifa, risulto de reala rilato de cun laboro, confido cae fratezzo, inter la greca ortodoxa patriarcheio, la cattolica gardeio della Sancta Lando, cae la armena patriarcheio, sur base de exterordinarai bonai rilatoi. Tiel, patro Francesco Patton, gardanto della Sancta Lando, definis la interconsenton della cristana i comunumoi por nova restaurado cae readaptigo della Sancta Tombo in Gerusalemo. Venonta septembre comencigios esploroi por compreni la farendagioin cae poste secvos la laboro por restauro cae rearangio della infrastrukturoi sub la pavimo. Novi Orco, la risco che oni usu nuclea in armiloin neniam estis tiom alta depost la fino della dua mond milito, cae la mondo devus plimulte al fronti citiun dangeron. La alarmon jus lancis la esplor instituto de unuigintai nazioi prima alarmado, gi substrecis che la landoi cun nucleai armiloi startigas programoin por modernigi sian armilaron. La ideo forigi ciun nuclean armilon pere de internazio sia trattato coalizias cun la vetoi della nucleai stat potenzoi. La proponita trattato, lancita de unuiginta in azioi la sepan de Iulio 2017, gis nun estis subscribita de 23 e la quindec stato in necessai por agia ec valido. Ni finas per prilingua informo. Edmonton, Canado. La Federazia Cortumo de Canado annonsis che gi publicigis verdicton en la lingvoi della Cree cae della Dene, du indigenai gruppoi della Unuai Nazioi, cui eclogis en la Nordai, Borealai cae Arctai regionoi de Canado. Estas la unua foio che oni faras tion en indigenai lingvoi. Iugisto Sebastien Grammond scribis pri la gravezzo usi la du lingvoin. Resu Sumo della verdicto estis verkita kai registrita en la Cree kai Dene, kiwi estas la lingvoi parolatai della partioi implicitai della iuge processo. La Federazia Cortumo celas esti pli alirebla por la indigenoi, kiam ili volas presenti lauleggia in disputoin por ilia solvo fronte alla tribunalo, scribis la iugisto. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.